Naša zadnja postojanka v današnji oddaji Pisanka je podružnična osnovna šola v Rovtarskih Žibršah, pa se mogoče uvodoma za začetek sprehodimo najprej malo v zgodovino. Kdaj se je ustanovila šola v Rovtarskih Žibršah?
Učenci, otroci iz Rovtarskih Žibrš so pred tem obiskovali šolo na Medvedjem Brdu in v Rovtah, ampak so si ljudje zelo prizadevali, da bi imeli svojo šolo, še posebej potem, ko je bila na Medvedjem Brdu italijanska šola in so pritiskali na oblasti in leta 1927 jim je uspelo, da so ustanovili eno razrednico na planinah v Rovtarskih Žibršah. Šola pa je bila na začetku kar v eni kmečki sobi, prpovšku se je reklo. Ta učilnica je bila velika 5 metrov dolga in 4 metre široka in v tej učilnici je bilo prvih učencev 43. Najbolj zaslužen za ustanovitev šole je bil posestnik Ivan Jereb, ki je bil čeprav že čez 70 let star in brez otrok, si je res prizadeval, da bi kraj dobil šolo. Kako zelo so si ljudje želeli imeti šolo, nam pove tudi to, da so šolske prostore in stanovanje za učitelja in vse, kar je bilo potrebno, pripravili že preden je sploh bila ustanovljena šola. No, ampak kmetje so pa vseeno hoteli imeti pravo šolsko stavbo, čeprav krajevna občina Rovte ni bila naklonjena temu, ker so se bali prevelikih stroškov, zato so s krajani spet stopili skupaj. Kmet Brenčič Mihajel je podaril svet za šolo, in je bil zaradi tega oproščen vse tlake pri gradnji, ostali pa so pač nabavili opeko, žgali, apno, delali, vozili vse za ston in 12 let kasneje zgradili novo šolo. 11. junija 1939 pa jo je župnik blagoslovil. Leta 1941 je bila potem šola razširjena v dvorazrednico, ker je bilo več kot 72 otrok in je dobila še drugega učitelja. Dolgo časa pa ni bil pouk v tej novi šoli, kajti že leta 1941 so je zasedli Italijani, potem pa še Bela garda in partizani, dokler niso 22. septembra 1943 mimo prišli Nemci in šolo zažgali, tako da je ostalo samo še zidovje. Šola se je spet preselila v kmečko hišo, najprej v Srbotje, potem od tam pa v Lahovše in od tam je bil pouk do konca vojne. Po koncu vojne pa so jo prenovili in se je spet pričel 1. januarja 1946 pouk v tej šoli. Od takrat naprej je bila šola vedno živa, razen med leti 72 in 80 so jo rahlo prenavljali, izboljšali stranišča in prekrili streho. Od takrat naprej so pa potem ostajali v šoli samo še nižji razredi, prvi, drugi, tretji razred.
Tako malo smo se sprehodili čez samo zgodovino šole, sedaj pa se usmerimo v šolo danes. Kako pri vas poteka pouk, koliko otrok imate, od kje vse prihaja, mogoče malo zajame vaš utrip, kako poteka vaš tipičen dan?
Učenci, ki obiskujejo šolo, prihajajo iz Rovtarskih Žibrš in iz Medvedjega Brda. Nekateri se pripeljejo z avtobusom, drugi prihajajo skupaj s starši. Letos imamo po nekajletnem premoru spet trojno kombinacijo. Imamo 2 prvošolki, 3 drugošolce in 5 tretješolcev. Naša šola ima samo eno učilnico, tako da se vse dogaja v tej učilnici. Po potrebi se ta učilnica spremeni tudi v telovadnico ali pa v gledališko dvorano, celo v spalnico 2-krat na leto, ker tam prespimo v šoli. Pouk začnemo vedno v jutranjem krogu, kjer se pogovorimo, kaj zapajemo in si naredimo načrt za cel dan. Potem pa, če nam le vreme dopušča, veliko časa preživimo tudi zunaj, na dvorišču, na igralih, gosti imamo blizu, radi obiskujemo tudi kakšne sosede, si ogledamo, kaj delajo na polju in podobne stvari.
Sicer nekaj ste že omenila, pa vseeno se malo sprehodimo čez samo stavbo in okolico. Kakšna je vaša šola?
Šola pravzaprav ni doživela kakšnih velikih sprememb zunaj, razen da so uredili tiste stvari, ki so že razpadale, naprimer včasih smo imeli malo drugačen vrt, zdaj imamo griček, na katerem se otroci lahko podijo in igrajo. Na mesto vrta imamo pa zdaj 4 visoke grede, kjer skupaj z učenci tudi posadimo jagode, maline, paradižnik in potem tudi seveda pozobajo in pojejo tisto, kar zraste. Učilnica, kot sem že rekla, je ena, porabna v vse namene. Nad učilnico je pa še stanovanje za učitelja in če je potrebno, včasih učenci tudi v eni sobi, ki je prazna, imenujemo jo skrivna učilnica in tudi tam rešujejo kakšne stvari, si pripovedujejo knjige ali kaj podobnega.
Večkrat slišimo, kako pomembne so podružnične šole, ne le za otroke, tudi za sam kraj, kaj pa vi menite?
Mislim, da so podružnične šole res pomembne za ohranjanje življenja na podeželju, ker so otroci že od mladosti vključeni v različne aktivnosti v kraju, pripravljajo različne prireditve, čutijo utrip svojega kraja in predvsem s ponosom pripovedujejo, kje živijo, kakšen je njihov kraj. Če šole ni, se mi zdi, da otroci izgubijo korenine in kar pravijo daleč od oči, daleč od srca. In se mi zdi, da potem, ko bojo odrasli, ne bojo več čutili take pripadnosti kraju, kot jo čutijo zdaj. Pa ne samo to, da ohranjamo življenje na podeželju, pri majhnem številu učencev je pristop veliko bolj individualen, vsak, ki ga vidimo, vsakega upoštevamo, ne zaznavamo nasilja na naši šoli, otroci so vztrajni, delavni, samostojni in kombiniran pouk ni nič slabega, kar mnogi mislijo, predvsem jaz mislim, da je nasprotno od tega, da bi bilo slabo, saj vsako snov slišijo vsaj dvakrat, mnogi sposobnejši se že od prvega razreda naučijo kaj takega, kar bi se potem učili v tretjem razredu ali obratno, tisti, ki mu mogoče malo težje razume, večkrat sliši in ponavlja snov. Otroci so kot bratje in sestre, eden drugega učijo, včasih tudi kakšne neumnosti, predvsem pa veliko dobrih stvari. Vsi nastopajo na proslavah, vedno vsi. In vsak se lahko izkaže. V šolah se srečujejo različne generacije in se mi zdi, da se na ta način ohranja vse tisto, kar je za kraj pomembno.
Kaj pa vaše sodelovanje z lokalno skupnostjo in mogoče tudi društvi v okolici? Kako z njimi sodelujete? Kdaj mogoče pripravljate kakšne skupne prireditve, programe?
Vsako leto pripravimo 2 večji skupni prireditvi, Miklavževanje. Tukaj se mi vključimo z gledališko igro. Krajevna skupnost pa pripravi darila za vse otroke in starejše ljudi. Potem pa sodelujemo še na prireditvi ob dnevu državnosti pod Vehrško lipo, kjer tudi skupaj pripravimo program v počastitev tega dneva. Mi sami pa pripravljamo tudi druge prireditve in jih potem izvajamo tukaj v šoli. Sodelujemo tudi z gasilci, vsako leto nam pripravijo kakšno vajo, organizirajo tudi gasilske vaje za učence. Sodelujemo tudi pri pripravi krajevnega glasila o cevi naših dvorišč, ki ga izdamo vsako leto pred božičnimi novoletnimi prazniki in prav tako tudi vsako leto pred božičnimi novoletnimi prazniki koledujemo in zvečer z lučkami in petjem obiščemo sosede in jim voščimo ob praznikih.
O prireditvah so sicer že nekaj spregovorili, pa vseeno, kaj vas letos še čaka in mogoče vas čaka kakšen poseben projekt, kaj še načrtujete tako v letošnjem letu kot v letu 2024?
Nekaj projektov smo že začeli. Dobili smo obisk učiteljev iz Turčije v projektu Erasmus in smo jim predstavili naš kraj in našo šolo. Sodelujemo tudi v različnih državnih projektih, primer Korak s sončku. To je projekt, kjer spoznavamo različne drugačnosti in sodelujemo s šolami s posebnimi potrebami in si dopisujemo z njimi, izmenjujemo z različne zgodbice in take stvari. Potem pa sodelujemo tudi pri različnih zbiralnih akcijah, kamor povabimo tudi ostale krajane, da nam pomagajo. Naprimer, zbiramo papir, kartuše, zdaj imamo akcijo Anino zvezdico, poleti podari zvezek, torej veliko takih stvari nas še čaka. Seveda pa tudi prireditve, noč knjige je ena taka, ki nam je zelo všeč, kjer celo noč spet preživimo v šoli, beremo knjige, se veselimo, povabimo tudi starejše sošolce iz višjih razredov. Zanimivo je tudi, da so letos ti sošolci iz 6. 7. razreda se sami ponudili in izvajajo plesne vaje na šoli za učence. Ker se mi zdi lepo, da se vračajo v radio šolo, ki so jo obiskovali. Vsako leto tudi izdamo drobtinice s planin, to je pa naš šolski časopis. Sodelujemo tudi v projektu Simbioza, ko povabimo stare starše in starejše krajane in skupaj gremo na kakšen pohod po domačem kraju. Ali pa pridejo oni v šolo, pa nam pokažejo različne svoje spretnosti, naprimer kvačkanje ali pa kaj takega.
To je bila zadnja postaja v današnji oddaji Pisanka. Vsekakor lahko rečemo, da smo obiskali res čudovite kraje, kjer nas je pričakala zimska idila, tako da za naslednji nedeljski izlet vam vsekakor priporočamo, da obiščete tako Medvedje brdo, kot tudi Rovtarske žiberše. Se slišimo naslednjo nedeljo.